สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How We Can Win Race History and Changing the Money Game That's Rigged คือหนังสือสารคดีการเมืองและเศรษฐกิจสังคมโดยนักกิจกรรมคิมเบอร์ลี่โจนส์ต่อยอดจากวิดีโอ How We Win ที่เผยแพร่ในปี2020และเป็นที่รู้จักจากการใช้เกม Monopoly อธิบายความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกาหนังสือไม่ได้เสนอว่าความยากจนหรือความมั่งคั่งเป็นผลจากความขยันของปัจเจกแค่เพียงอย่างเดียวแต่ชวนมองกติกาทางประวัติศาสตร์ที่จำกัดการสะสมทรัพย์สินการถือครองที่อยู่อาศัยความปลอดภัยและอำนาจต่อรองของคนผิวดำมาอย่างยาวนานโจนส์เชื่อมรดกของการค้าทาสการปลดปล่อยที่ไม่สมบูรณ์การแบ่งแยกสีผิวความรุนแรงต่อชุมชนและการจำคุกจำนวนมากเข้ากับความเหลื่อมล้ำร่วมสมัยเป้าหมายของหนังสือจึงเป็นทั้งการทำให้เหตุผลของการชดเชยความเสียหายทางประวัติศาสตร์เข้าใจได้ชัดขึ้นและการเสนอกรอบ Reconstruction 2เพื่อเปลี่ยนการเรียกร้องความเท่าเทียมให้เป็นวาระเชิงนโยบายและการลงมือทำร่วมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Monopoly ในฐานะแบบจำลองของความเสียเปรียบที่สืบทอดตั้งต้นที่ทำให้หนังสือเข้าถึงผู้อ่านวงกว้างคืออุบมาเรื่องเกม Monopoly Jones ใช้ภาพของผู้เล่นที่ถูกบังคับให้ส่งรายได้ทั้งหมดให้ผู้อื่นต่อมาทรัพย์สินที่เพิ่งสร้างขึ้นยังอาจถูกทำลายแล้วจึงถูกขอให้กลับมาแข่งขันภายใต้กติกาเดียวกันอุปมานี้ไม่ได้มีเป้าหมายลดประวัติศาสตร์อันซับซ้อนให้เป็นเกมง่ายๆทำหน้าที่อธิบายกลไกสำคัญของความเหลื่อมล้ำนั่นคือการเริ่มต้นจากฐานทรัพยากรที่ไม่เท่ากันและการที่ความสูญเสียในอดีตส่งผลต่อโอกาสในอนาคตครอบครัวหนึ่งถูกขัดขวางจากการเก็บออมการลงทุนการส่งต่อทรัพย์สินหรือการสร้างธุรกิจผลกระทบไม่ได้จบลงในรุ่นเดียวหนังสือจึงท้าทายคำอธิบายแบบปัจเจกว่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจเป็นผลของความสามารถหรือวินัยส่วนตัวล้วนๆการมองกติกาแทนการตัดสินผู้เล่นทำให้เห็นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมต้องมีทั้งการหยุดความเสียเปรียบที่ดำเนินอยู่และการแก้ไขความเสียหายสะสมโจนส์ใช้ภาษาตรงไปตรงมาเพื่อทำให้คำถามเรื่องความยุติธรรมเชิงประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่จับต้องได้ไม่ใช่การถกเถียงทางศีลธรรมที่ห่างไกลจากรายได้บ้านโรงเรียนและความมั่นคงของครัวเรือนประเด็น2ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอธิบายว่าการปลดปล่อยไม่เท่ากับการมีเสรีภาพทางวัตถุแก่นสำคัญของหนังสือคือการแยกความหมายระหว่างการสิ้นสุดสถานะทาสตามกฎหมายกับการมีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ทำให้เสรีภาพเกิดขึ้นจริงโจนชี้ว่าหลังการปลดปล่อยคนผิวดำไม่ได้รับการค้ำประกันทรัพยากรและสถาบันสนับสนุนอย่างเพียงพอขณะที่อุปสรรคต่อการทำงานการถือครองทรัพย์สินและการสร้างความมั่งคั่งยังดำเนินต่อไปความคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้การพูดถึงอดีตไม่หยุดอยู่ที่การรับรู้ความโหดร้ายแต่หันมาถามว่าใครได้รับประโยชน์จากแรงงานและทรัพย์สินที่ถูกยึดไปและใครต้องรับต้นทุนเมื่อการเยียวยาถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังสือวางความเสียหายต่อชุมชนคนผิวดำไว้ในลำดับต่อเนื่องตั้งแต่ยุคหลังสงครามกลางเมืองผ่านระบอบจิมโครจนถึงความไม่มั่นคงร่วมสมัยวิธีนี้ช่วยโต้ข้ออ้างที่ว่าปัญหาในปัจจุบันตัดขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิงนอกนี้ยังทำให้เห็นว่าการชดเชยไม่ใช่เพียงการโอนเงินให้บุคคลแต่เป็นคำถามเรื่องการซ่อมแซมความสามารถของชุมชนในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยมีอำนาจกำหนดอนาคตและเข้าถึงผลตอบแทนจากเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรมประเด็น3 Reconstruction 2เปลี่ยนแนวคิดการชดเชยให้เป็นการสร้างสถาบันใหม่โจนส์เสนอ Reconstruction 2เป็นกรอบสำหรับทวงคืนการชดเชยทางเศรษฐกิจและสังคมที่ควรเกิดขึ้นหลังการเลิกทาสแต่ถูกขัดขวางมาเป็นเวลานานกรอบนี้มีในต่างๆจากการขอความเห็นใจหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะตั้งอยู่บนแนวคิดว่าความเสียเปรียบถูกผลิตโดยกฎหมายสถาบันและนโยบายจึงต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนระดับโครงสร้างหนังสือรื้อฟื้นความสำคัญของ Freedmen's Bureau ซึ่งเคยจัดตั้งขึ้นหลังสงครามกลางเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เพิ่งได้รับอิสรภาพการอ้างถึงสถาบันนี้ไม่ได้หมายความว่าอดีตสามารถคัดลอกมาใช้ได้ทั้งหมดแต่ชี้ให้เห็นหลักการว่าการเปลี่ยนผ่านจากการกดขี่ต้องมีหน่วยงานทรัพยากรและความรับผิดชอบของรัฐรองรับอย่างจริงจังแนวทาง Reconstruction 2จึงครอบคลุมประเด็นอย่างการตำรวจย่านที่อยู่อาศัยค่าจ้างขั้นต่ำสิทธิพลเมืองการแพทย์และการศึกษาจุดร่วมของเรื่องเหล่านี้คือแต่ละด้านกำหนดคนคนหนึ่งจะปลอดภัยมีสุขภาพดีหาเลี้ยงตนเองและใช้สิทธิของตนได้เพียงใดหนังสือทำให้คำว่าการชดเชยมีเนื้อหาว่างขึ้นเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อคืนโอกาสและอำนาจไม่ใช่มาตรการเชิงสัญลักษณ์ที่ไม่แตะกติกาเดิมประเด็น4การจำคุกจำนวนมากถูกวางในประวัติศาสตร์การควบคุมแรงงานและร่างกาย หนังสือเชื่อมการทำงานของระบบยุติธรรมทางอาญาเข้ากับประวัติศาสตร์การควบคุมคนผิวดำโดยโจนส์เรียกการตำรวจต่อคนผิวดำว่าเป็นทายาทของการตามจับทาสประเด็นนี้เป็นข้อเสนอเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองมิใช่การกล่าวว่าบุคลากรทุกคนมีเจตนาเดียวกันความสำคัญอยู่ที่การชวนพิจารณาว่าสถาบันใดสืบทอดรูปแบบการเฝ้าระวังการลงโทษการจำกัดเสรีภาพอย่างไม่สมส่วนหนังสือยังเน้นข้อยกเว้นในบทแก้ไขรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่13ซึ่งห้ามทาสและแรงงานบังคับยกเว้นในกรณีการลงโทษอาชญากรรมโจนส์ใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าการทำให้ใครเป็นผู้ต้องหาการกำหนดโทษและผลหลังพ้นโทษล้วนมีความหมายทางเศรษฐกิจและสังคมการจำคุกอาจตัดคนออกจากงานครอบครัวการลงคะแนนเสียงและโอกาสสะสมทรัพย์สินดังนั้นการพูดถึงความเหลื่อมล้ำจึงไม่อาจจำกัดอยู่ที่รายได้หรือการศึกษาเท่านั้นหนังสือผลักให้ผู้อ่านมองการปฏิรูปความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจเพราะเสรีภาพจากการควบคุมที่ไม่เป็นธรรมคือเงื่อนไขพื้นฐานของการวางแผนชีวิตและการส่งต่อความมั่นคงระหว่างรุ่นประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนระบบต้องมาคู่กับการรักษาพลังของผู้ร่วมต่อสู้แม้หนังสือจะวิจารณ์โครงสร้างขนาดใหญ่แต่ไม่ได้วางภาระทั้งหมดไว้บนคนที่ได้รับผลกระทบโจนส์เสนอให้พลเมืองและพันธมิตรใช้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นฐานของการลงมือทำขณะเดียวกันต้องดูแลตนเองในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของการเคลื่อนไหวประเด็นนี้มีน้ำหนักเชิงปฏิบัติเพราะการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมมักใช้เวลายอมรับแรงกดดันทางอารมณ์และเผชิญความรู้สึกว่าปัญหาใหญ่เกินกำลังการดูแลตนเองในกรอบของโจนส์จึงไม่ใช่การถอนตัวจากสาธารณะแต่เป็นเงื่อนไขให้การมีส่วนร่วมดำเนินต่อได้อย่างยั่งยืนอีกด้านหนึ่งหนังสือเน้นการทำงานเป็นชุมชนแทนภาพผู้อบกู้เพียงคนเดียวเพราะความเสียหายที่สะสมระดับชุมชนย่อมต้องอาศัยการจัดลำดับความสำคัญการรวมเสียงและการกดดันเชิงนโยบายร่วมกันสำหรับผู้อ่านที่เป็นพันธมิตรบทเรียนคือการฟังประสบการณ์ของผู้ได้รับผลกระทบสนับสนุนข้อเรียกร้องที่มีเป้าหมายเชิงโครงสร้างและไม่เปลี่ยนการสนับสนุนให้กลายเป็นการยึดพื้นที่นำสำหรับผู้อ่านที่อยู่ในชุมชนเป้าหมายหนังสือให้ภาษาสำหรับเชื่อมประสบการณ์ส่วนบุคคลเข้ากับระบบโดยไม่ปฏิเสธความสามารถในการเลือกและการกระทำของตนเองโดยสรุป How We Can Win เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทำความเข้าใจความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกาผ่านความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์เศรษฐกิจระบบยุติธรรมและนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นศึกษาประเด็นการชดเชยความเสียหายคนทำงานด้านการศึกษาชุมชนหรือสิทธิพลเมืองรวมถึงผู้ที่ต้องการกรอบสนทนากับคนรุ่นใหม่หนังสือไม่ได้เป็นงานวิชาการเชิงข้อมูลขนาดใหญ่ที่มุ่งสำรวจทุกข้อถกเถียงอย่างละเอียดจุดแข็งของมันอยู่ที่การสื่อสารแนวคิดยากให้เป็นภาพชัดเจนแล้วเชื่อมภาพนั้นเข้ากับข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงความเปรียบเทียบเรื่องโมโนโพลีช่วยให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างการแข่งขันที่ดูเท่าเทียมบนกระดาษกับการแข่งขันที่ผู้เล่นแบกความเสียหายสะสมไม่เท่ากันขณะเดียวกันแนวคิด Reconstruction 2ทำให้หนังสือไม่หยุดเพียงการบรรยายความอายุติธรรมแต่ยืนยันความจำเป็นของการสร้างสถาบันและนโยบายที่แก้ปัญหาระยะยาวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในหมวดเดียวกันคือเสียงของนักกิจกรรมที่ตรงกระชับและมุ่งสู่การนำความรู้ไปใช้โดยยังเชื่อมการเปลี่ยนแปลงส่วนรวมกับการดูแลผู้คนที่ต้องอยู่กับการต่อสู้นั้นทุกวันผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดสำหรับตรวจสอบคำอธิบายแบบโทษปัจเจกและภาษาสำหรับอภิปรายว่าความยุติธรรมเชิงโครงสร้างควรมีหน้าตาอย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนคิมเบอร์ลี่โจนส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่